ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success The Timeliner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นไทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Timeliner
สวัสดีครับ The Timeliner Episode ที่20วันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเกริ่นกันไปที่เราพูดกันไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโค้ดเบรกกิ้งหรือการถอดรหัสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในเอพิโซดที่แล้วว่าตัวเครื่องถอดรหัสที่ใช้กันในฝั่งของเยอรมันนาซีเนี่ยเรียกกันว่าตัว Enigma Machine หรือเครื่อง Enigma นะครับเครื่อง Enigma เป็นเครื่องถอดรหัสที่ทางด้านนาซีเยอรมันเนี่ยใช้ในการส่งรหัสในการสั่งการเคลื่อนพลหรือว่าโจมตีคู่ต่อสู้เวลาเราจะเคลื่อนพลไปตรงไหนเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งนะครับสัญญาณอาจจะเป็นตัวเทเลแกรมเป็นโทรเลขใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเครื่องในการแปลงรหัสเนี่ยเราเรียกว่าเครื่อง Enigma และทำไมนะครับเราจะมาดูว่าทำไมเนี่ยตัวเครื่อง Enigma เนี่ยถึงได้ถูกนำไปใช้ในการส่งรหัสลับของกองทัพนาซีมันมีความ powerful ยังไงนะครับจนใครๆก็ต่างคิดว่ามันคือ the unbreakable code หรือเครื่องที่ไม่สามารถแก้หรือว่า break ได้หรือและก็ใครนะครับหรืออะไรที่จะมา crack หรือว่ามาถอดรหัสตัวเครื่อง Enigma ได้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้การแก้รหัสเครื่องนี้มากเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการชนะสงครามโลกครั้งที่2ของฝ่ายพันธมิตรเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของเครื่อง Enigma เนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายหรือความสำคัญของการเข้ารหัสก่อนว่าเราเข้ารหัสสร้างรหัสลับเนี่ยเอาไว้ทำไมนะการเข้ารหัสหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า encryption ก็คือกระบวนการในการเปลี่ยนตัวข้อความนะหรือ message ที่เราจะส่งเนี่ยให้กับคนที่เราต้องการจะส่งโดยข้อความหรือว่าเมสเสจนั้นเนี่ยเรากับบุคคลที่2ที่เราจะสื่อนะครับที่เราจะส่งให้เนี่ยจะต้องเข้าใจกันได้นะครับเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือเวลาเราส่งข้อความให้ใครเราก็จะนำข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาทำการเข้ารหัสหรือ encryption ออกมาให้กลายเป็นโค้ดหรือรหัสเช่นผมอาจจะส่งเมสเสจไปหาคนคนนึงนะครับว่าhello hello เป็นภาษาอังกฤษเนาะตัวการ encryption เข้ารหัสก็คือจะเปลี่ยนจากคำว่า hello ของผมเนี่ยให้กลายเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้ที่ถ้าหากว่าคนอื่นบุคคลที่3นะครับเข้ามาดูเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันคือคำว่าอะไรนะจะไม่รู้ message ที่ผมส่งแต่พอ message นั้นถึงคนที่รับข้อความที่ผมต้องการจะส่งเนี่ยเขาก็จะสามารถแปลงตัวโค้ดหรือรหัสลับตัวนั้นกลายออกมาเป็นคำว่า hello ได้ก็จะสามารถสื่อสารกับผมได้ซึ่งกฎกติกาหรือวิธีการในการถอดรหัสนะครับตรงนี้เนี่ยการที่เราต้องรู้กันเนี่ยสองคนต้องรู้กันเราเรียกว่าคีย์หรือกุญแจในการถอดรหัสคือจะต้องมีคีย์ก่อนว่าคีย์คืออะไรนะครับถึงจะสามารถถอดรหัสได้ซึ่งผมก็จะต้องเตรียมใช่ไหมกับคนที่ผมจะส่งข้อความไว้แล้วว่าเอ้ยวิธีการแก้รหัสเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้า Enigma Machine เนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าวิธีการรหัสลับอะไรต่างๆอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้สักอันนึงแล้วกันตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างง่ายๆเราเรียกว่า Caesar Cipher Caesar Cipher เนี่ยเป็นการเข้ารหัสแบบเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวถัดไปอย่างเช่นถ้าผมจะส่งเขียนคำว่า hello ลงบนกระดาษเนี่ย hello ผมก็อาจจะใช้ตัวอักษร อาจจะเป็น2ตัวถัดไปไหมนะครับในภาษาอังกฤษอย่างเช่นถ้า hello 2ตัวถัดไปก็จะกลายเป็น jgnnq อย่างนี้นะครับเป็นต้นซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าคีย์หรือกติกาในการถอดรหัสกุญแจการถอดรหัสก็คือตัวอักษร2ตัวถัดไปใช่ไหมครับคนที่ผมส่งรหัสให้ก็ต้องรู้ว่าเอ้ยการจะแก้ได้ก็คือถอยหลังกลับไป2ตัวนะครับทีนี้ การส่งรหัสเนี่ยมันสำคัญยังไงต่อมันสำคัญยังไงต่อการต่อยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็เพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางการอาหารนะครับการค้าการเดินเรือการทูตการธนาคารตัว Enigma Machine เนี่ยรุ่นแรกๆก็ได้ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ในหลายๆด้านมาก่อนแล้วนะครับเช่นในเชิงธุรกิจcommercial เนี่ยมันก็มีการใช้ Enigma Machine มาในการเปลี่ยนถอดรหัสเหมือนกันแล้วตัว Enigma Machine ใน commercial เนี่ยนะครับก็ได้ถูกดัดแปลงเอาไปใช้ให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านการอาหารอีกด้วยทีนี้เรามาดูการทำงานของเครื่อง Enigma กันนะครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่อง Enigma แบบว่าไม่ต้องมีภาพให้ดูนะครับจะพยายามทำนะฮะก็คือเราต้องมาดูอนาโตมีของเครื่อง Enigma กันก่อนเครื่อง Enigma เนี่ยเป็นเครื่องที่เขาใช้ระบบที่เป็น Mechanical และ Electrical ก็คือมีทั้งกลไกที่เป็นเชิงกลนะครับส่วนชิ้นส่วนที่เป็นส่วนขยับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟฟ้าส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยง่ายครับคือมีแบตเตอรี่ต้องมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเป็นถ่านเป็นแบตเตอรี่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีหลอดไฟนะครับเป็นตัวไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟไปที่หลอดไฟทีนี้ส่วนที่2คือส่วนสำคัญมากเลยส่วนนี้คือส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์ในเครื่อง Enigma ก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นแป้นพิมพ์นะครับเป็นแป้นพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ26ตัวตัวอักษรนะครับพอเรากดนะครับไปที่ตัวอักษรใดอักษร1เนี่ยมันก็จะมีอีกเซตตัวอักษร1อีก26ตัวอยู่บนหน้าปัดแล้วก็ด้านล่างจะมีหลอดไฟนะครับทุกครั้งที่เรากดพิมพ์ตัวอักษรลงไปเนี่ยบนแป้นไฟก็จะสว่างขึ้นใช่ไหมฮะหลักการของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเราพิมพ์ข้อความที่เราจะส่งเนี่ยลงไปบนเครื่องทีละตัวอักษรตัวอักษรที่โผล่ขึ้นมานะครับบนตัว Enigma ที่เป็นมีไฟอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็จดตัวอักษรตัวนั้นหลักการของ Enigma คือเปลี่ยนตัวอักษรและข้อความให้กลายเป็นตัวอักษรอื่นเช่นถ้าเราพิมพ์คำว่า HELLOไฟก็อาจจะติดขึ้นมาเป็นอะไรเดีย XD RTJ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ5ตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทหารนาซีก็จะจดตัวอักษรที่มันสว่างขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นโค้ดลับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งเป็นโทรเลขให้กับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทเลแกรมนะครับส่งไปตามสัญญาณวิทยุให้กับเรือรบหรือกองกำลังภาคพื้นหรืออะไรก็ตามเวลาจะเข้าตีเวลาจะบุกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะโจมตีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอเขาได้รับข้อความมาโอเคเป็น XDRTJ ปุ๊บเขียนจดมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาข้อความไอ้ที่เป็นตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาไปพิมพ์ย้อนกลับลงไปในเครื่อง Enigma อีกเครื่องหนึ่งของตัวเองนะครับซึ่งพอพิมพ์ปุ๊บเข้าไปแล้วเนี่ยไฟก็จะสว่างออกมาเป็นคำว่า Hello ทันทีนะครับตามลำดับทีนี้คีย์ของเครื่อง Enigma ก็คือสมมติว่าถ้าต้องการจะถอดรหัสไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยพิมพ์ไปแล้วมันขึ้นเป็นคำว่า hello เลยมันจะต้องมีวิธีการก่อนนะครับ1ก็คือต้องมีเครื่อง Enigma เนี่ยแบบเดียวกันต้องเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเวอร์ชันเดียวกันนะครับและ2อันนี้สำคัญมากคือการตั้งเครื่องหรือ setting ของเครื่องเนี่ยจะต้องตรงกันด้วยถ้าเซตเครื่องไม่ตรงพิมพ์ออกมามันจะไม่ได้คำนั้นนะครับเราก็เลยต้องมาอธิบาย anatomy ของเครื่อง Enigma กันก่อนAnatomy หรือส่วนที่2ที่สำคัญที่สุดของเครื่อง Enigma นอกจากแป้นพิมพ์แล้วนะครับคือส่วนที่เป็นโรเตอร์หรือตัวหมุนนั่นเองโรเตอร์เนี่ยคือชิ้นส่วนหนึ่งนะครับในเครื่อง Enigma ลักษณะก็คือจะเป็นคล้ายๆเฟืองด้านในเนี่ยจะมีช่องอยู่ทั้งหมด26ช่องตามจำนวนตัวอักษรเลยนะครับ26ตัวอักษรแล้วก็จะมีสายไฟเนี่ยอยู่ในแต่ละช่องวายไว้ในแต่ละช่องนะหน้าที่ของโรเตอร์ก็คือป้องกันไม่ให้การกดตัวอักษรเดิมออกมาซ้ำกันสมมุติผมกด HELLO นะครับตัว L 2ตัวจะออกมาเป็นตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย Enigma Code เป็นรหัสลับที่ค่อนข้างแกะยากเพราะ1เลยคือตัวอักษร2ตัวนะครับใน message ออกมาเป็นตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในโค้ดตัว L 2ตัวติดกันออกมาเป็นตัวอักษรตัวอื่น2ตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอักษรตัวเดียวกันใน Enigma อย่างเช่น T ตรงนั้นกับ T ตรงนี้เนี่ยก็จะ represent ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโค้ดที่ค่อนข้างแกะยากมากนะครับพอเรากดตัวอักษรไป1ตัวในแป้นพิมพ์เนี่ยโรเตอร์ก็จะหมุน1คลิก คลิกหนึ่งไฟที่วิ่งจากแป้นพิมพ์เนี่ยสมมุติว่ากดไปที่แป้นพิมพ์ตัว H ปุ๊บเนี่ยไฟมันวิ่งเข้าไปปุ๊บโรเตอร์ไฟวิ่งเข้าไปในโรเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นตัว J แล้วก็สะท้อนตัวรีเฟลคเตอร์ออกมาเป็นตัว X อย่างเงี้ยนะครับไฟก็จะไปสว่างที่ตัว X อันนี้ก็คือหลักการของโรเตอร์เป็นการสุ่มมั่วตัวอักษรนะครับออกมาให้กลายเป็นตัวอื่นทีนี้พอเราพิมพ์ตัวอักษรเดิมซ้ำสมมติผมกด L รัวๆเลยนะปึ๊กปึ๊กปึ๊ก L L L L L L รัวๆเลยตัวอักษรที่ออกมาจะไม่เหมือนกันเลยสักตัวครับถ้าเป็นตัว L นี่คืออินิกมาเห็นไหมยากแล้วนะครับแต่พอมันวนมาถึงตัวที่26มันจะซ้ำครับมันจะซ้ำตัวเดิมแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นความจีเนียสของเอนจิเนียร์คนที่สร้างอินิกมาก็คือเขาไม่ได้มีโรเตอร์แค่ตัวเดียวเพราะถ้ามีโรเตอร์ตัวเดียวเนี่ยพอมันหมุนครบ26ปุ๊บตัวสุดท้ายวนกลับมาตัวเดิมแพทเทิร์นเดิมนะครับตัวอักษรจะออกมาเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนนะครับให้เอาโรเตอร์เนี่ยต่อกัน3ตัวเอาโรเตอร์ต่อกัน3ตัวคือถ้าตัวแรกหมุนครบปุ๊บตึกตึกตึก26ตัวครบปุ๊บตัวที่2หมุน1คลิกพอหมุน1คลิกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับคอมบิเนชันทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเดาได้ยากก็คือ26คูณ26คูณ26อ่ะคุณต้องกดตัวอักษรเดิมอ่ะจำนวนเท่านั้นครั้งมันถึงจะวนกลับมานี่ก็คือโรเตอร์ต่อกัน3ตัวแล้วนะครับตัวอักษรที่เรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยน3ครั้งจากเช่นอย่างเช่นกด H ไปแล้วมันไปเข้าโรเตอร์ตัวที่1เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเปลี่ยนเป็น A เข้าโรเตอร์ตัวที่2เปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงเข้าโรเตอร์ที่3เปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงสะท้อนกลับออกมาก็เปลี่ยนอีก3ครั้งจนมันได้ออกมาเป็นตัวอักษรที่โผล่ขึ้นมาบนไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นโค้ดอินิกมาที่มีความซับซ้อนแค่โรเตอร์นี่ก็ซับซ้อนแล้วนะครับการมั่วตัวอักษรการเปลี่ยนคอมบิเนชันมันทำให้ตัวอินิกมาเนี่ยมีความพาวเวอร์ฟูลมากๆในการเป็นเครื่องแปลงโค้ดนะครับเป็นเครื่องแปลงเมสเซจแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแกะโค้ดอินิกมาเราก็ต้องมีเครื่องอินิกมาแบบเดียวกันใช่ฮะคือเราไปยึดมาได้เครื่องอินิกมาเนี่ยไปยึดมาได้ไปทำสงครามอะไรมาเนี่ยตีเยอรมันในการลบอะไรสักอย่างนึงไปยึดมาได้เนี่ยมันยึดได้อยู่แล้วครับมันง่ายแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเซตติ้งแบบไหนที่ฝั่งนาซีเนี่ยใช้ในการแปลงโรเตอร์นะครับเพราะว่า1เลยคุณตำแหน่งโรเตอร์ต้องเป๊ะโรเตอร์เนี่ยเวลาเขาเซตเนี่ยนะครับโรเตอร์มี3ตัว3ตัวนี้จะมีเลขกำกับอยู่1ถึง26เราต้องหมุนนะฮะหมุนเลขเนี่ยให้มันตรงกันก่อนเซตติ้งเลขให้มันตรงกันก่อนมาให้มันออกมาในหน้าปัดให้มันตรงกันจากนั้นน่ะถึงจะพิมพ์ข้อความแกะโค้ดนั้นได้เวลาในสงครามเนี่ยนะครับเวลาเขาจะใส่เขาจะมีตัวโค้ดชีทอยู่แจกไว้นะครับแจกให้กับคนที่มีอินิกมาเครื่องอินิกมาแจกแล้วก็จะมีเขียนไว้เลยว่าวันนี้เครื่องเซตติ้งแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้เป็น1/15/25คนที่ทำหน้าที่แกะโค้ดก็จะหมุนละตึกตึกตึกตึก1/15/25เรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแกะโค้ดได้แล้วแล้วก็ในโค้ดชีทตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนทีเป็นชีทใหม่เป็นโค้ดใหม่แล้วหรือว่าเป็นรายเดือนขึ้นเดือนใหม่ได้แผ่นใหม่มาก็เซตติ้งไปนะครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแถมตัวชีทอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคเครื่องมันยึดได้ง่ายนะครับแต่ชีทตัวเนี้ยมันยึดมาได้ยากเพราะว่ามันทำลายได้ง่ายมากเอาน้ำสาดไปปุ๊บเนี่ยหายหมดละตัวข้อความตัวอักษรนะครับทิ้งลงน้ำก็จบละนะครับเผาไฟก็จบละง่ายทีเนี้ยสมมุติว่าถ้ายึดมาได้นะสมมุติว่าถ้าเรายึดสเปคชีทมาได้ฝ่ายพันธมิตรยึดมาได้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเดือนหน้าเขาก็เปลี่ยนอยู่ดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าฝั่งเยอรมันรู้ว่าเอ้ยพันธมิตรยึดไปได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนสเปคชีททันทีเปลี่ยนโค้ดชีททันทีเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ครับที่จะยึดโค้ดชีทมาทีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับความยากในการแกะอินิกมาเนี่ยมันคืออินิกมาที่ใช้ในคอมเมอร์เชียลหรืออินิกมาที่ใช้ทั่วไปนี่คืออินิกมาที่ใช้ทั่วไปนะครับ คือมี3โรเตอร์มีเซตติ้งต่างๆครบนะครับแต่ว่า Enigma ที่ใช้ในการทหารจริงๆที่ใช้ในการรบของนาซีเยอรมันจริงๆเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเขาจะมีโรเตอร์ทั้งหมด5ตัวให้เลือกคือมีโรเตอร์5ตัวนะครับเป็นเซตเอาไว้แจกจ่ายไปให้เลือกมา3ใน5นะจาก5ตัวในกล่องเนี่ยเลือกมา3แล้วเอามาประกอบกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียงกันในเครื่อง3ตัวนะครับทีนี้มันยังไม่แค่นั้นครับคือมี5เลือก3อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังมีอีกส่วนประกอบนึงคือส่วนประกอบที่3นอกจากแป้นพิมพ์แล้วก็หลอดไฟแล้วมีโรเตอร์แล้วมีส่วนประกอบที่3ที่เพิ่มเข้ามาก็คือส่วนที่เรียกว่าพลักบอร์ดพลักบอร์ดเนี่ยนะครับคือช่องที่อยู่ด้านหน้าของ Enigma เป็นช่อง26ช่องเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเนี่ยนะฮะเป็นรูเสียบปลั๊กไฟเนี่ยอยู่26รูตามจำนวนตัวอักษรเลยนะ A ถึง Z เลยนะครับมีช่องให้เสียบอยู่26ช่องหลักการมันง่ายมากครับก็คือปลั๊กบอร์ดเนี่ยหน้าที่ของมันคือทำการช็อตเซอร์กิตก็คือเปลี่ยนทางเดินกระแสไฟฟ้าโดยการเสียบตัวอักษรเป็นคู่ครับก็คือเวลาเราเสียบนะเราจะเสียบเป็นคู่อย่างเช่นปลั๊กบอร์ดระหว่างเสียบระหว่าง A กับ T เอาสายไฟไปจิ้มระหว่างรู A เสียบรู A กับเสียบรู T พอเรากดสมมุตินะเรากดแป้นพิมพ์ตัว A ปึ๊กลงไปตัว A เนี่ยจะช็อตเซอร์กิตไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งจาก A เนี่ยวิ่งตามสายมาเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อน1ครั้งเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นตัว T ก่อน1ครั้งจากนั้นค่อยไปวิ่งเข้าไปในโรเตอร์ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บวิ่งเป็นโรเตอร์เปลี่ยนออกมา6ครั้งออกมาเป็นสมมุติออกมาเป็นตัว M ออกมาจากโรเตอร์เป็นตัว M พอออกมาจากโรเตอร์เป็นตัว M ปุ๊บถ้าตัว M ของเราเสียบปลั๊กบอร์ดกับตัวอื่นเอาไว้เช่นเสียบไว้กับตัว L M ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายไปเป็นตัว L ผ่านตัวปลั๊กบอร์ดตัวสุดท้ายไฟก็จะสว่างที่ตัว L นะครับพิมพ์ A พิมพ์ M เอ้ยพิมพ์ A ได้ L นะแทนที่จะเป็นตัว M เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลั๊กบอร์ดจะทำหน้าที่ในการสวิชนะครับสลับตัวอักษรอีก2ครั้งนอกคือแทนที่จะเป็น6ครั้งก็คือเป็น8ครั้งนะครับตัวอักษรของเราจะกลายเป็น8ครั้งแล้วคู่ของปลั๊กบอร์ดจะเสียบเอาไว้ทั้งหมดอยู่10คู่ในเครื่อง Enigma คือมีตัวอักษรที่สลับกันน่ะอยู่10คู่นะแล้วก็จะเพิ่มในโค้ดชีทก็จะเขียนไว้เลยครับว่าวันนี้เซตติ้งโรเตอร์เลือกตัวที่เท่าไหร่แล้วโรเตอร์แต่ละตัวเป็นเลขอะไรบ้างเซตติ้งตอนเริ่มต้นน่ะแล้วก็ปลั๊กบอร์ดเสียบไว้10คู่เนี่ยคู่อะไรบ้างเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความยากของ Enigma Code นะครับความซับซ้อนทีนี้เรามาดู probability หรือความเป็นไปได้กันก่อนดีกว่าว่าการแก้รหัส Enigma เนี่ยมันมีความยากมหาศาลแค่ไหนจากเซตติ้งที่ผมบอกไปตอนแรกนะอย่างแรกนะครับเรามาคำนวณทีละตัวจริงๆมันมีคนคำนวณไว้ให้แล้วอันนี้ผมไปเอาวิธีการคำนวณเข้ามานะครับจากช่อง number 5เนาะก็คือตัวโรเตอร์นะครับก็คือต้องเลือก3ตัวใช่ไหมจาก5ตัวก็จะเป็นเอา5คูณ4คูณ3ใช่ไหมครับกลายเป็น60แบบเพราะฉะนั้นโรเตอร์5ตัวสามารถเลือกออกมา3เนี่ยจะสามารถเลือกออกมาได้60แบบนี่นะเหมือนซื้อหวยนะครับซื้อหวยที่มี5เลขซื้อลอตเตอรี่ที่มี5เลขแล้วก็ถูก3ตัวใช่ไหมก็คือโอกาส1ใน60อันนี้คือ60แบบไม่เท่าไหร่ต่อไปครับ1โรเตอร์จะมีตัวอักษรอยู่26ตัว3โรเตอร์เรียงต่อกันก็คือ26ยกกำลัง3 26คูณกัน3ครั้งได้ 17,576 แบบแล้วนะครับวิธีการเซตติ้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอา60คูณ 17,576 แบบตอนนี้เราได้เซตติ้งก็จะเป็นล้านแล้วนะฮะต่อไปครับนี่แหละฮะคือสุดยอดของความซับซ้อนคือพลักบอร์ดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมี10คู่เสียบกันเข้าไปเนี่ยตัวอักษร26ตัวตรงนี้ก็จะมีคนคำนวณไว้แล้วใช้ factorial หารอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับไปดูในช่อง number 5ได้เขาอธิบายไว้แล้วคำนวณออกมาได้ความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ150ล้านล้านความเป็นไปได้ของปลั๊กบอร์ดที่จะเสียบ เซตติ้งของเครื่องที่จะแก้ได้นะครับรวมทั้งหมดเลยทั้งโรเตอร์แล้วก็ทั้งปลั๊กบอร์ดความน่าจะเป็นของเซตติ้งที่จะดาวได้อยู่ที่158ล้านล้านล้านหรือว่า158คูณ10ยกกำลัง18 18ตัวนะครับนี่คือความน่าจะเป็นที่จะเดาตัวเซตติ้งของเครื่อง Enigma ได้คือ1ใน158ล้านล้านล้านความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความชาเลนจ์ของมันคืออะไรครับใน1วันเรามีเวลาเพียง1วันเท่านั้นที่จะเดาสุ่มนะฮะว่าในโอกาส158ล้านล้านล้านเนี่ยเราจะเดาถูกได้คือต้องเดาภายใน1วันเพราะว่าพอข้ามวันไปปุ๊บเริ่มใหม่เลยครับเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นนี่คือความท้าทายของ Enigma ที่ถูกจำกัดด้วยความยากของความน่าจะเป็นที่จะเป็นไปได้และสโคปของเวลาการคำนวณหรือทุกอย่างจะต้องเป๊ะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นครับการถอดรหัสเครื่อง Enigma ของฝั่งพันธมิตรโอเคเรากลับมาดูที่ฝั่งแอร์ไลน์นะครับฝั่งพันธมิตรเขาสามารถยึดเครื่อง Enigma ได้ครับยึดมาได้นานแล้วด้วยตั้งแต่เริ่มสงครามแรกๆเลยแหละแต่เขาก็เอาเครื่องเนี่ยมาแกะประกอบอะไรโอเคแหละเข้าใจอยู่ว่ามันทำงานยังไงนะครับแต่การได้โค้ดชีตมาเนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าโค้ดชีตสามารถทำลายได้ง่ายมากหรือถ้าได้มาแล้วฝั่งนั้นเปลี่ยนโค้ดชีตก็จบแล้วนะครับนี่ก็คือชาเลนจ์ของการถอดรหัส Enigma ว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถรู้คอมบิเนชันรู้เซตติ้งของ Enigma ในแต่ละวันได้แล้วก็แคร็กรหัสแคร็กเครื่องแต่เครื่อง Enigma นะครับมีจุดอ่อนที่สำคัญอยู่1จุดที่สำคัญมากเลยที่คนอย่างอลันทูริงนะครับแล้วก็เวลชแมนเนี่ยใช้จุดอ่อนตรงนี้ในการแคร็กตัว Enigma ได้สำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝั่งพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่2ได้ในที่สุดจะเป็นยังไงติดตามในตอนต่อไปกับพาร์ทที่2นะครับวันนี้ The Timeliner เอพิโซดที่20ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast The sound of your success